ภาวนานะถ้าจิตมันถูกต้องแล้วการภาวนามันก็ถูกแล้วใช้กรรมฐานอะไรมันก็ถูกถ้าจิตมันยังไม่ตั้งมั่นภาวนากรรมฐานอะไรมันก็ได้แต่สงบนะอย่างมากก็ได้แค่สมถะนี่เราเรียนกรรมฐานกันจะเอาแค่สมถะเนี่ยมันไม่คุ้มค่าเรื่องการทำสมถะการนั่งสมาธิมันมีมาก่อนพระพุทธเจ้าตอนเจ้าชายสิทธัตถะออกจากวังไปงานแรกที่ท่านทำเป็นนั่งสมาธิกับฤาษีไปอยู่กับอาราธบทนะได้ฌานที่เจ็ดอาจารย์บอกว่าหมดภูมิแล้วก็ไปต่อกับอุทังคดาบทได้ฌานที่8บารมีท่านมากได้ฌาน8นะท่านก็ยังสังเกตเห็นนี้ว่าจิตออกจากฌานมาจิตก็ยังทุกข์เหมือนเดิมมันมีความสุขตอนนั่งสมาธิออกจากสมาธิแล้วไม่มีความสุขใจยังปรุงแต่งดิ้นรนนี่พอฝึกทางจิตไม่สำเร็จก็ไปฝึกทางกายทรมานกายต่างๆนานาจนสลบแล้วสลบอีกครูบาอาจารย์ท่านเล่าว่าหลวงปู่มั่นบอกว่าเจ้าชายสิทธัตถะสลบไปทั้ง3รอบนะกว่าจะเดินสู่ทางสายกลางได้ไปฝึกจิตให้สงบให้นิ่งมีความสุขยังไม่พ้นทุกข์ไปบังคับกายบังคับใจตัวเองทรมานกายทรมานใจก็ไม่พ้นจนช่วงสุดท้ายก่อนจะตรัสรู้เนี่ยท่านนึกถึงกรรมฐานตอนที่ท่านเด็กๆไปนั่งสมาธิของท่านเองนะใต้ต้นไม้ต้นอะไรจำไม่ได้แล้วนั่งแล้วก็สงบได้ปฐมฌานก่อนหลวงพ่อก็งงนะปฐมฌานของท่านตัวเนี้ยเป็นบุญบารมีของท่านสะสมของท่านมาเข้าสมาธิเข้าปฐมฌานได้ด้วยตัวเองไม่ได้เรียนจากใครที่หลวงพ่องงก็คือไปเรียนกับฤาษีได้ฌานที่เจ็ดที่8ก่อนจะถึงฌานเจ็ดฌาน8มันก็ต้องผ่านปฐมฌานฌาน1 2 3 4 5 6 7 8ก็ไล่นะทำไมท่านมาบอกว่าสมาธิฤาษีใช้ไม่ได้สมาธิที่ท่านเอามาใช้จริงๆเป็นสมาธิที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติตอนเด็กๆแต่ก่อนงงนะว่ามันต่างกันยังไงค่อยภาวนานะนานๆไปค่อยเข้าใจเรื่องสมาธิหลวงปู่เทศท่านสอนไว้สองอย่างท่านเป็นพระที่เชี่ยวชาญเรื่องสมาธิมากงั้นจะสอนเอาไว้เยอะท่านพูดถึงสมาธิสองแบบแบบหนึ่งเป็นสมาธิเพ่งอารมณ์ใจมันสงบลงไปเฉยๆอีกแบบหนึ่งเป็นสมาธิที่จิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมาพร้อมที่จะเดินปัญญาทีแรกได้ยินท่านสอนอย่างนี้นะหลวงพ่อก็ค่อยๆสังเกตเอาสมาธิที่จิตลงไปแนบอยู่ในอารมณ์อันเดียวมันได้แต่ความสงบได้แต่ความสุขได้กำลังถามว่ามีประโยชน์ไหมมีครูบาอาจารย์ไม่ได้บอกว่าอย่าทำแต่ทำด้วยความมีสติแล้วสมาธิอีกชนิดหนึ่งที่จิตมันตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูเป็นอีกแบบหนึ่งสมาธิที่จิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูอยู่เนี่ยเป็นสมาธิที่เรียกว่า ลักขณูปนิชฌานตรงนี้ก็มีคนที่เรียนปริยัตินั้นก็งงเพราะในตำราเนี่ยจะแปลลักขณูปนิชฌานนั้นก็คือคอนเซนเทรตเหมือนกันเพ่งเหมือนกันมันต่างอะไรกับการทำสมาธิชนิดสงบมันก็เพ่งเหมือนกันฌานชนิดไหนมันก็เพ่งรู้สึกอย่างนั้นไปดูตำรานะว่าอารัมมณูปนิชฌานเนี่ยก็คือการทำสมถะกรรมฐานลักขณูปนิชฌานเนี่ยคือการทำวิปัสสนากรรมฐานแล้วก็เกิดมรรคเกิดผลเนี่ยตอนที่เกิดอริยมรรคเกิดอริยผลตอนที่เห็นพระนิพพานตัวเนี้ยเป็นลักขณูปนิชฌานตรงนี้ตำราเขาบอกไว้อย่างนี้นะหลวงพ่อไม่ค่อยเห็นด้วยหรอกลักขณูปนิชฌานมันเป็นสมาธิที่ใช้ตอนทำวิปัสสนาเป็นสมาธิตอนที่เกิดอริยมรรคเกิดอริยผลเป็นสมาธิตอนที่สัมผัสพระนิพพานตัวลักขณูปนิชฌานชื่อมันก็บอกว่ามันฌานเป็นเรื่องของสมาธิมันไม่ใช่แทนที่ด้วยวิปัสสนากรรมฐานได้จะแทนที่ด้วยมรรคผลนิพพานแทนที่กันไม่ได้เวลาที่เราเจริญวิปัสสนากรรมฐานหรือตอนที่เกิดอริยมรรคเกิดอริยผลนะมันมีสมาธิชนิดลักขณูปนิชฌานแต่ลักขณูปนิชฌานไม่ได้แปลว่าวิปัสสนานะมรรคผลนิพพานไม่ได้แปลงั้นนี่ถ้าเกาะตำราแน่นก็แยกไม่ออกหรอกว่าการเพ่งสองอย่างนั้นนะการที่เพ่งอารมณ์กับการที่เพ่งไปถึงลักษณะมันแตกต่างกันยังไงลักขณูปนิชฌานนะถ้าบอกว่ามันคือสมาธิขณะทำวิปัสสนาขณะทำวิปัสสนาเนี่ยก็จะเห็นไตรลักษณ์บอกตอนที่เห็นไตรลักษณ์เนี่ยคือลักขณูปนิชฌานความจริงถ้าเราดูให้ดีนะจิตที่เห็นไตรลักษณ์เนี่ยเป็นจิตที่มีลักขณูปนิชฌานเป็นจิตที่มีนะแล้วก็ไม่ได้มีแค่นั้นยังมีองค์ธรรมอีกจำนวนมากที่เกิดร่วมกันตอนที่เกิดอริยมรรคอริยผลก็ไม่ได้มีแค่ตัวลักขณูปนิชฌานแต่ยังมีองค์ธรรมจำนวนมากที่เกิดร่วมกันงั้นบางทีตำรานะเขียนรวบไปอธิบายรวบไปเรียนเรียนตามๆกันนะว่าลักขณูปนิชฌานเนี่ยคือวิปัสสนากรรมฐานคืออริยมรรคคืออริยผลคือพระนิพพานคนละเรื่องกันคือเครื่องมือตัวหนึ่งเท่านั้นเองนี้เราท่องตำรานะมันก็ใช้คำเดียวกันนะใช้คอนเซนเทรตเหมือนกันแยกไม่ออกแต่ถ้าเราภาวนานะอย่างหลวงพ่อเรียนเรื่องพวกนี้หลวงปู่เทศท่านสอนเราเลยแยกสมาธิสองชนิดได้อย่างสมาธิที่ใช้ทำสมถะเนี่ยก็ไม่ได้มีแต่สมาธิที่เป็นสมถะอย่างเดียวที่มีองค์ธรรมตัวอื่นประกอบด้วยมีเอกคตามีความเป็นหนึ่งของจิตมีสติระลึกรู้อารมณ์กรรมฐานมันมีองค์ธรรมหลายตัวยิ่งตอนที่จะเกิดอริยมรรคอริยผลนะมันไม่ใช่มีแต่ลักขณูปนิชฌานมีองค์ธรรมจำนวนมากที่เกิดร่วมด้วยคือโพธิปักขิยธรรม37ตัวเนี่ยตอนที่เกิดอริยมรรคเนี่ยจะต้องมีงั้นไม่ใช่สมาธิอย่างเดียวนะแยกให้ออกตำรามันคือแผนที่ไม่มีใครทำแผนที่ในสัดส่วนหนึ่งต่อหนึ่งก็ต้องหนึ่งต่อ20หนึ่งต่อร้อยหนึ่งต่อพันอะไรเงี้ยแผนที่ยังไงมันก็ไม่ละเอียด อย่างเรามีแผนที่แล้วเราเดินทางไกลยังไงมันก็ไม่ได้เห็นไม่ได้รู้รายละเอียดเหมือนคนที่เดินจริงๆคนที่อ่านแผนที่งั้นเราก็อย่าไปตีกรอบตัวเองแคบๆไปนะอย่าภาวนายากค่อยๆสังเกตเอาอย่างครูบาอาจารย์บอกอย่างเนี้ยเราลองดูท่านไม่ได้บอกให้เราเชื่อนะท่านท้าให้เราพิสูจน์ลองดูสิว่าสมาธิที่ดีนะมีสองอย่างจริงไม่จริงอย่างหนึ่งจิตสงบอยู่ในอารมณ์อันเดียวอย่างหนึ่งจิตตั้งมั่นเห็นสภาวะธรรมที่ควรจะเห็นอย่างเวลาเจริญวิปัสสนาเนี่ยมันจะเห็นอะไรจะเห็นไตรลักษณ์ตอนที่ทำวิปัสสนาจะเห็นไตรลักษณ์ตอนที่ทำสมถะเนี่ยจะเห็นอารมณ์กรรมฐานไม่เหมือนกันตอนที่เกิดอริยมรรคจะเห็นอะไรจะเห็นการทำลายล้างสังโยชน์ลงไปเห็นกระบวนการที่จิตล้างสังโยชน์เห็นการแหวกตัวของอาสวะกิเลสอะไรเนี่ยเรียกว่ายังจิตนะยังจิตของมรรคให้สำเร็จตำราบอกงี้นะลัคนูปนิชฌานมักเรียกว่าลัคนูปนิชฌานเพราะว่ายังจิตที่ควรทำนะให้สำเร็จไม่รู้เครื่องอ่านแล้วก็ยังไม่รู้เรื่องอยู่ดีพอผลนะตำราก็บอกว่าเป็นลัคนูปนิชฌานเนี่ยพอได้ยังจิตให้สำเร็จยังจิตของมักให้สำเร็จฟังแล้วก็ไม่รู้เรื่องตำราต้องรักษานะแต่อย่าเอาเป็นเอาตายสังเกตสภาวะจริงๆถ้าเมื่อไหร่จิตเราไปทรงสงบอยู่กับสภาวะอันใดอันหนึ่งหรือกระทั่งอารมณ์บัญญัติเรื่องที่คิดต่างๆ นั้นเป็นสมถะถ้าเมื่อไหร่จิตเราทรงตัวขึ้นมาแล้วเห็นไตรลักษณ์ของรูปธรรมนามธรรมเมื่อนั้นเกิดวิปัสสนาดูจากของจริงๆแล้วจะเห็นไม่ใช่คิดเอาตำราเรียนเอาไว้เป็นแผนที่ไกด์ไลน์ทิ้งไม่ได้มันจะบอกจุดเป็นจุดๆไปตำราบอกไม่ละเอียดหรอกเป็นช่วงไปนะสุดท้ายก็บอกเนี่ยเกิดอริยมรรคอริยผลนะเห็นพระนิพพานก็บอกคร่าวๆภาวนาจริงๆอ่ะก็ดูของจริงเอาแต่ถ้าดูของจริงแล้วมันผิดนะอย่างเราเห็นแทนที่เราเห็นไตรลักษณ์ของรูปของนามนะจะไปเห็นว่ารูปเที่ยงนะเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเที่ยงรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นของควบคุมได้บังคับได้อะไรเงี้ยอย่างนี้เห็นผิดแล้วตำราบอกว่าผิดมันคือผิดจริงๆหรือตำราบอกนิพพานนะเป็นอนัตตานิพพานเป็นอนัตตามีลักษณะของอนัตตาอยู่ตัวนิพพานนะคือตัวความสงบสันติคือนิพพานสงบจากกิเลสสงบจากความปรุงแต่งทั้งปวงนี้ถ้าเราภาวนานิพพานเป็นโลกหนึ่งกำหนดจิตเข้าไปอยู่ในพระนิพพานอะไรนี้แสดงว่าภาวนาผิดงั้นตำราก็มีประโยชน์นะเป็นแนวทางให้เราดูแต่เวลาลงมือทำเนี่ยอย่าหมดแต่คิดถึงตำราดูเอกของจริงถ้าหมดแต่คิดถึงตำรามันจะคิดฟุ้งไปเรื่อยๆนะมันภาวนาไม่ได้หรอกเพราะการทำวิปัสสนาต้องเห็นเอาไม่ใช่คิดเอาเนี่ยเราพยายามฝึกตัวเองนะค่อยๆฝึกสมาธิสองแบบนะฝึกไว้ดีทั้งคู่วิธีฝึกให้สมาธิสงบนั้นก็คือสังเกตตัวเอง จิตใจเราอยู่กับอารมณ์กรรมฐานชนิดไหนแล้วมีความสุขพึงพอใจเราก็อยู่กับอารมณ์กรรมฐานนั้นเมื่อวานหรือวันศุกร์นั้นก็มีแม่ชีคนหนึ่งมาบ้านอยู่แถวเนี้ยมาเล่าให้หลวงพ่อฟังว่าช่วงนี้ภาวนาดีขึ้นแล้วรู้ตัวเลยไปพิจารณาสุภาพกรรมฐานสุภาพกรรมฐานเนี่ยเป็นการคิดพิจารณาร่างกายเหมือนซากศพเป็นซากศพแต่มันตายไปแล้วมีอาการยังไงจนกระทั่งมันแตกสลายนะเหลือแต่กระดูกเหลืออะไรเงี้ยบอกว่ามีความสุขได้พิจารณาสุภาพกรรมฐานไม่สวยไม่งามเป็นของโสโครกโสกโปรกร่างกายเนี้ยพอเขาพิจารณาอย่างนี้แล้วเขามีความสุขจิตมันชอบงั้นสมาธิชนิดสงบเนี้ยเกิดขึ้นทันทีเลยถ้าจิตมันพอใจอยู่ในอารมณ์มันเดียวอารมณ์มันเดียวก็คือพิจารณาลงในกายให้เห็นเป็นปฏิกูลเป็นอสุภะอะไรเนี้ยงั้นเราก็ต้องเข้าใจอย่างหนึ่งนะเรื่องของสมถะกรรมฐานเนี่ยรู้จักเรื่องอารมณ์ที่พอดีกับตัวเราเองที่เหมาะกับตัวเราเองแต่ละคนไม่เหมือนกันมีคนหนึ่งเขาเล่าให้ฟังว่าทำกรรมฐานอย่างโน้นอย่างนี้มานานนะไม่ได้เรื่องเลยหลวงพ่อบอกลองเปลี่ยนซะอย่าพยายามจะดูจิตเลยดูไม่ได้หรอกฟุ้งซ่านมากดูจิตไม่ออกหรอกคิดอย่างเดียวเลยให้ดูจิตก็ไปนั่งคิดเอาบอกดูของที่มันไม่คิดเลยมีสติระลึกรู้หัวกะโหลกของตัวเองลงไปดูหัวกะโหลกลงไปนะแล้วก็ไล่ลงไปตามกระดูกสันหลังทีละข้อทีละข้อลงไปที่ก้นกบไล่ขึ้นไล่ลงอย่างเงี้ยปรากฏว่าไล่อยู่แป๊บเดียวนะจิตมีปีติมีความสุขเกิดขึ้นนะสมาธิเกิดขึ้นเลยอันนี้เรื่องของสมถะกรรมฐานนะที่จะสรุปให้พวกเราฟังก็คือเราต้องรู้จักฉลาดในการเลือกอารมณ์กรรมฐานที่เราอยู่แล้วเรามีความสุขอย่างแม่ชีนั้นแกมีความสุขนะที่ได้ดูร่างกายเป็นอสุภะเป็นของไม่สวยไม่งามไอ้หนุ่มคนนี้เขามีความสุขที่ได้ดูกระดูกไล่อยู่ตามกระดูกสันหลังหัวกะโหลกอะไรเงี้ยนี่คือการเพ่งกสิณนะคือกสิณนะเพ่งก็ได้ความสุขความสงบจิตก็ได้สมาธิขึ้นมาแต่ละคนไม่เหมือนกันหรอกทางใครทางมันอย่างหลวงพ่อไม่ได้เล่นอย่างนั้นหลวงพ่อใช้หายใจหายใจเข้าพูดหายใจออกโทเนี่ยครูบาอาจารย์ท่านพระลีท่านสอนมาตั้งแต่เด็ก7ขวบก็เริ่มหายใจเข้าพูดหายใจออกโทแล้วนั้นจิตมันชอบชอบหายใจแป๊บเดียวก็สงบนะไม่ได้บังคับจิตให้สงบมันสงบของมันเองเวลาเราทำสมาธิเราอยากให้จิตสงบจิตจะไม่สงบจำไว้เลยนะทำไงจิตก็ไม่สงบถ้าพยายามให้มันสงบนะแต่ตรงที่เราไม่ได้เจตนาให้สงบเราทำกรรมฐานที่จิตมันชอบมันจะสงบเองหลวงพ่อพุทธท่านถึงสอนสมถะเริ่มเมื่อหมดความจงใจไม่ได้เจตนาให้สงบสงบเองแต่พอเราฝึกชำนิชำนาญ นะพอเราอยากสงบนะเราก็วางจิตนะวางจิตรู้สึกลงไปในอารมณ์กรรมฐานนั้นนะแล้วก็วางจิตหมายถึงว่าไม่ไปบังคับจิตนะต้องอยู่กับอารมณ์นี้นะอย่างอื่นไม่ได้นะอย่างเงี้ยไม่บังคับชำนิชำนาญเนี่ยพอกำหนดปุ๊บนะสมาธิมันจะเกิดเองเลยมันสว่างขึ้นมาเลยนะสงบสว่างขึ้นมาสมถะเนี่ยมันทำให้จิตสงบจิตสว่างแต่จิตไม่สะอาดตัวที่ทำจิตให้สะอาดนะคือตัวปัญญาเกิดจากการทำวิปัสสนากรรมฐานเท่านั้นเพราะฉะนั้นเวลาเราภาวนานะถ้าเราทำแต่สมถะอยู่นะจิตสงบได้ไหมสงบได้ สว่างไหมสว่างบางทีสว่างครอบโลกธาตุเลยนะสว่างทั้งจักรวาลเนี้ยมีแต่ความสว่างแผ่ไม่มีที่สิ้นสุดมันไม่สะอาดกิเลสมันยังอยู่วิปัสสนากรรมฐานเนี้ยจะมาช่วยทำให้เราเกิดปัญญาตัวที่ทำให้จิตสะอาดนะคือตัวปัญญาส่วนสมาธินั้นจิตสงบจิตสว่างแต่ตรงที่เกิดปัญญาจิตก็สว่างนะสว่างยิ่งกว่าตอนทำสมถะอีกพระเจ้าถึงบอกว่าแสงสว่างเสมือนด้วยปัญญาไม่มีมันมีความแตกต่างกันถ้าเราทำแต่สมถะนะให้จิตนิ่งสงบอยู่ในอารมณ์เดียวเนี่ยสว่างสงบสว่างแต่กิเลสไม่สะเทือนบางทียิ่งฝึกสมถะมากๆนะกิเลสยิ่งแรงอย่างคนติดสมถะเนี่ยพอจิตถอนออกจากสมาธิปุ๊บนะกระทบอารมณ์นิดเดียวเหมือนภูเขาไฟระเบิดเลยอารมณ์รุนแรงมากดังนั้นเพราะติดความสุขในสมาธิงั้นเราฝึกนะนอกจากให้มันสงบสว่างแล้วต้องฝึกให้มันสะอาดด้วยการเรียนรู้ความจริงการทำวิปัสสนาไม่ใช่เรียนว่ากายนี้ไม่ดีนะลองดูเข้าไปเรื่อยร่างกายนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเลยคำว่าดีคำว่าไม่ดีไปแล้วจิตใจนี้ก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่ได้มุ่งให้ดีให้สุขให้สงบอะไรอีกต่อไปแล้วแต่มุ่งดูความจริงของกายของใจนั่นก็คือตัววิปัสสนาเราจะทำได้นะถ้าจิตเราเป็นแค่ผู้รู้ผู้ดูถ้าจิตเรายังเป็นผู้แสดงเองแล้วก็ไม่ได้เรื่องนะอย่างตอนสมถะเนี่ยจิตเป็นผู้แสดงนะจิตจากจิตฟุ้งซ่านก็แสดงความสงบสว่างขึ้นมาสบายแต่ตอนที่เดินวิปัสสนาเนี่ยจิตไม่ใช่ผู้แสดงอีกต่อไปแล้วแต่จิตเป็นผู้เห็นกายอย่างที่มันเป็นคือเห็นไตรลักษณ์ของกายเห็นใจอย่างที่ใจมันเป็นคือเห็นไตรลักษณ์ของใจเนี่ยเฝ้ารู้เฝ้าดูไปตรงที่เห็นไตรลักษณ์นะซ้ำแล้วซ้ำอีกนะมันจะเริ่มเห็นนะร่างกายนี้เป็นแค่วัตถุธาตุมีความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาเนี่ยเห็นความจริงของมันเรามันดูนามธรรมเราจะเห็นนะความสุขความทุกข์ความดีความชั่วทั้งหลายมันเกิดขึ้นเราสั่งไม่ได้ควบคุมไม่ได้มันอยู่ชั่วคราวแล้วมันก็ดับไปเป็นอนิจจังเป็นอนัตตาโดดเด่นขึ้นมาดูเวทนาดูสังขารแล้วต่อไปก็ดูวิญญาณเราจะเห็นว่าจิตไปเกิดที่ตาแล้วก็ดับจิตไปเกิดที่หูแล้วก็ดับเนื้อวิญญาณทางตาเกิดขึ้นแล้วดับวิญญาณทางหูเกิดแล้วดับจิตกับวิญญาณมันตัวเดียวกันนะแต่ตอนที่มันออกไปรับรู้อารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วมีศัพท์เทคนิคเรียกวิญญาณเป็นตัวอย่างรู้อารมณ์จิตเนี่ยมักจะใช้กับตัวที่มันเสวยอารมณ์อะไรเงี้ยนะศัพท์มันมีหลายตัวใจเนี่ยใช้รู้ธรรมารมณ์ไม่ต้องกังวลจิตใจวิญญาณหรือจิตมโนวิญญาณคือตัวเดียวกันแหละหลวงปู่เทศท่านก็สอนนะจิตอันใดก็ใจอันนั้นแหละจิตมันเป็นผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งใจมันเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนี่สำนวนท่านนี่เราค่อยๆฝึกนะจิตมันฉลาดมันเห็นไตรลักษณ์ของกายของใจซ้ำแล้วซ้ำอีกพอมันเห็นซ้ำแล้วซ้ำอีกนะมันจะเริ่มเป็นกลางแต่เห็นที่แรกไม่เป็นกลางมีเห็นร่างกายเห็นจิตใจแสดงไตรลักษณ์เนี่ยช่วงแรกๆมันจะเบื่อนะแล้วก็รู้สึกกายนี่เอาเป็นที่พึ่งไม่ได้ใจนี่เอาเป็นที่พึ่งไม่ได้เป็นที่ที่ไม่ปลอดภัยตัวที่เห็นมันไม่ปลอดภัยเรียกพยาตูปฐานญาณไม่ต้องเรียกชื่อมันหรอกเป็นความรู้สึกของเราก็ไม่ต้องรู้ชื่อในบางคนเห็นกายเห็นใจแสดงไตรลักษณ์แล้วก็เบื่อรู้สึกไม่ดีเลยอยากพ้นไปบางคนเห็นว่ามันเป็นทุกข์เป็นโทษไม่สมบูร อย่างร่างกายเนี่ยก็ไม่มีความสมบูรณ์หรอกช่วงนี้สุขภาพแข็งแรงอีกช่วงหนึ่งก็ไม่แข็งแรงอีกแล้วช่วงนี้สบายช่วงหนึ่งก็ไม่สบายแล้วเดี๋ยวก็หิวเดี๋ยวก็หนาวเดี๋ยวก็ร้อนเดี๋ยวปวดเดี๋ยวเมื่อยอะไรเนี่ยเห็นความบกพร่องอยู่เป็นนิดจิตใจนี่ก็เห็นมันหิวโหยอยู่ตลอดเวลามันบกพร่องอยู่เป็นนิดไม่สมบูรณ์เนี่ยบางคนดูใจรักของกายของใจแล้วก็เห็นบางคนมันเกิดอาการเบื่อบางคนมันเกิดรู้สึกว่าสิ่งเหล่านี้ไม่สมบูรณ์บางคนก็เห็นว่ามันเป็นทุกข์เป็นโทษเอาเป็นที่พึ่งที่อาศัยไม่ได้เห็นยังไงก็ได้นะรวมความก็คือเห็นความบกพร่องของกายของใจพอมันเห็นอย่างนี้แล้วเนี่ยใจมันจะอยากหนีให้พ้นไปอยากจะพ้นจากร่างกายอยากจะพ้นจากจิตใจนี้ไปเนี่ยมันเป็นกระบวนการนะเป็นกลไกที่จิตมันพัฒนาของมันไปเองตรงที่มันเห็นความน่าเบื่อนะมันเบื่อทุกสิ่งทุกอย่างไปหมดเลยนะเป็นเรียกว่านิพพิทายานมีปัญญาเห็นความน่าเบื่อเห็นความบกพร่องของมันนะอาทินวายานเราไม่ต้องจำชื่อหรอกนะตรงที่เห็นว่ามันเป็นที่พึ่งที่อาศัยไม่ได้พยาตูปทานญาณสามตัวนี้มันอยู่ในกลุ่มเดียวกันคือกลุ่มที่เห็นความบกพร่องของกายของใจและอาการถัดจากนั้นก็อาการอย่างเดียวกันนะคืออยากจะพ้นจากกายจากใจนี่พออยากจะพ้นจากกายจากใจเนี่ยทำยังไงก็พ้นไม่ได้หนีไปอยู่วัดก็เอากายเอาใจไปอยู่ใช่ไหมออกไปบวชมันก็ยังเอากายเอาใจไปบวชอีกเพราะไปไหนมันก็มีกายมีใจไปด้วยตลอดเวลาเนี่ยก็ค่อยๆภาวนาไปในที่สุดก็รู้ถึงไม่ดีถึงไม่ชอบก็หนีไม่ได้ต้องอยู่กับมันพออยู่กับมันแล้วก็ค่อยๆเรียนรู้มันไปไม่ใช่อยู่กับมันแบบหนีมันไปไม่ยอมสนใจมันเราก็ดูกายดูใจของเราไปเรื่อยๆนะหนีไม่ได้ก็ต้องดูคล้ายๆสู้แบบหมาจนตรอกแล้วนะถอยไม่ได้แล้วหลังพิงกำแพงแล้วก็ยังดูอยู่คู่ต่อสู้มันจะแทงเราตรงนี้มันจะชกเราตรงนี้เราก็คอยจับตาดูอยู่สังเกตไปเห็นทุกข์เห็นโทษของธาตุของขันธ์ไปเรื่อยๆสุดท้ายปัญญามันเกิดนะโอ้ทุกอย่างนะมันของชั่วคราวทั้งหมดเลยนะทุกอย่างเนี้ยมันตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์ทั้งหมดเลยทีแรกเห็นไตรลักษณ์แล้วจิตดิ้นรนหนีจิตไม่ยอมรับตอนหลังเนี่ยพอพัฒนาขึ้นมาเห็นไตรลักษณ์แล้วจิตยอมรับเราหนีมันไม่ได้เห็นกายมันไม่ดีจะหนีกายก็ไม่ได้เห็นจิตมันไม่ดีจะหนีจิตก็ไม่ได้ก็เฝ้ารู้เฝ้าดูมันไปนะนี่สุดใจมันก็เข้าสู่ความเป็นกลางนะมันจะเห็นว่ากายทุกอย่างไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาจิตทุกอย่างไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาจิตจะสุขจิตจะทุกข์จิตจะดีจิตจะชั่วจิตจะดูรูปจะฟังเสียงจะดมกลิ่นจะลิ้มรสจะรู้สัมผัสทางกายจะคิดนึกทางใจพวกของชั่วคราวทั้งหมดเลยควบคุมไม่ได้บังคับไม่ได้งั้นพอมันยอมรับตรงนี้ได้นะจิตจะเป็นกลางจะเข้าสู่ความเป็นกลางเป็นกลางต่อร่างกายร่างกายจะสุขหรือร่างกายจะทุกข์ก็อย่างนั้นแหละก็มันเป็นอย่างนี้แหละจะให้มันเป็นอย่างอื่นได้ยังไงก็จะเห็นนะอ๋อมันอย่างนี้แหละมันเป็นอย่างนี้แหละเห็นความเป็นอย่างนี้แหละยอมรับได้จิตก็ไม่ดิ้นกายจะสุขหรือกายจะทุกข์จิตก็ไม่ดิ้นรนจิตใจจะสุขหรือจะทุกข์ก็ยังเห็นว่ามันเสมอกันจิตสุขอยู่ชั่วคราวแล้วก็ดับจิตทุกข์อยู่ชั่วคราวแล้วก็ดับจิตจะเป็นกุศลหรืออกุศลมันก็เสมอกันจิตจะโลภหรือจิตไม่โลภจิตจะโกรธหรือจิตไม่โกรธจิตจะหลงหรือจิตไม่หลงมันก็เกิดระดับมันบังคับไม่ได้เหมือนกันเมื่อเห็นสภาวะทั้งหลายนะล้วนแต่ของไม่เที่ยงนะล้วนแต่ของทนอยู่ไม่ได้ล้วนแต่ของบังคับไม่ได้ไม่เป็นไปตามใจปรารถนาใจมันยอมตรงนี้นะใจจะเข้าสู่ความเป็นกลางด้วยปัญญาตัวนี้เป็นจุดสุดยอดของวิปัสสนากรรมฐานที่ยังเป็นโลกิยะอยู่คือสภาวะที่จิตมีปัญญาจ จนกระทั่งเป็นกลางต่อความปรุงแต่งทั้งปวงร่างกายก็เป็นความปรุงแต่งอย่างหนึ่งความสุขความทุกข์ก็เป็นความปรุงแต่งความดีความชั่วก็เป็นความปรุงแต่งจิตที่เกิดดับทางตาหูจมูกลิ้นกายใจก็เป็นความปรุงแต่งเกิดแล้วดับทั้งสิ้นนี่จิตมันเห็นนะมันเป็นกลางพอจิตมันเป็นกลางเนี่ยจิตจะหมดอะไรจิตจะหมดความอยากอย่างร่างกายไม่สบายเนี่ยจิตจะไม่ได้อยากให้มันหายป่วยนะแล้วก็ไม่ได้เกลียดมันอยากให้มันตายเร็วๆเห็นไม่สบายเยอะๆบางคนอยากตายให้พ้นๆไปนะฉะนั้นจิตไม่เป็นกลางถ้าจิตเป็นกลางก็คือไม่รักกับไม่เกลียดมันไม่ชอบกับไม่ชอบนะไม่มีทั้งชอบทั้งไม่ชอบมันเป็นกลางด้วยปัญญาจิตจะหมดความอยากไม่อยากให้จิตเป็นสุขไม่อยากให้จิตพ้นทุกข์นะไม่อยากอะไรเลยไม่อยากดีไม่อยากให้จิตดีไม่อยากให้จิตไม่ชั่วอะไรเงี้ยไม่มีความอยากใดๆเกิดขึ้นเพราะจิตไม่มีความอยากเพราะมีปัญญาแก่รอบในนั้นมันก็จะไม่เกิดการดิ้นรนจิตไม่รู้ความจริงของธาตุของขันธ์จิตก็จะเกิดความอยากถ้าจิตเกิดความอยากจิตก็เกิดความดิ้นรนความปรุงแต่งทำยังไงจะได้สิ่งที่ดีทำไงจะพ้นจากสิ่งไม่ดีถ้ายังคิดจะทำอย่างโน้นจะทำอย่างนี้อยู่จิตยังไม่เป็นกลางจริงนี่ภาวนานะจนกระทั่งมันเข้าถึงความเป็นกลางแล้วตรงนี้แหละที่มันสักว่ารู้ว่าเห็นนะมันเห็นความสุขเกิดขึ้นมันก็เป็นกลางไม่เรียกสักว่ารู้ว่าเห็นไม่ได้อยากได้เห็นความทุกข์เกิดขึ้นมันก็เป็นกลางสักว่ารู้ว่าเห็นไม่เกลียดความทุกข์เพราะฉะนั้นคำว่าสักว่ารู้ว่าเห็นอะไรเนี้ยพูดง่ายนะแต่ทำยากนะถ้าปัญญาไม่พอสักว่ารู้ว่าเห็นนะรู้แบบสังกตายนั้นรู้แบบสมถะนะเพ่งจิตนิ่งๆแล้วสักว่ารู้ว่าเห็นไม่ได้กินหรอกสู้กิเลสไม่ได้จริงหรอกจิตที่ยังโสโครกยังโง่งมงายอยู่กับกิเลสอยู่งั้นแหละต้องเดินวิปัสสนานะในสุดจิตก็ฉลาดวิปัสสนานะมันทำให้จิตเกิดความรู้ถูกเข้าใจถูกว่าธาตุขันธ์นี้อายตนะขันธาตุอายตนะอะไรเนี้ยเสมอกันหมดนะแต่ละอย่างธาตุแต่ละธาตุขันธ์แต่ละขันธ์อายตนะแต่ละตัวเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับบังคับไม่ได้เหมือนกันหมดจิตนี้หมดความดิ้นรนหมดความอยากที่จะสุขหมดความอยากที่จะให้มันไม่ทุกข์หมดความอยากที่จะให้มันดีหมดความอยากที่จะให้มันไม่ชั่วจิตหมดความอยากจิตก็หมดความดิ้นรนหมดความปรุงแต่งเมื่อจิตมันหมดความปรุงแต่งนะมันก็ทรงลักขณูปนิชฌานยังมีอยู่นะทรงตัวอยู่จิตเป็นผู้รู้ผู้ดูอยู่นั่นแหละเพราะอำนาจของลักขณูปนิชฌานพอมันหมดความปรุงแต่งมันก็เข้าไปเริ่มไปสัมผัสสิ่งซึ่งไม่ปรุงแต่งสิ่งที่ไม่ปรุงแต่งเรียกว่าวิสังขารก็เป็นชื่อหนึ่งของพระนิพพานตรงนั้นไม่ได้มีความอยากก็เป็นวิราคะเป็นชื่อหนึ่งของพระนิพพานเหมือนกันจิตเนี่ยสัมผัสพระนิพพานนะพระนิพพานไม่ใช่อะไรประหลาดเลยนะคือสภาวะที่จิตหมดความอยากนั่นแหละสภาวะที่จิตหมดความดิ้นรนปรุงแต่งงั้นถ้าเราภาวนานะในสุดจิตฉลาดขึ้นมาจิตก็หมดความดิ้นรนปรุงแต่งสัมผัสพระนิพพานพระเจ้าท่านถึงสอนนะว่าไม่มีใครทำจิตให้บรรลุมรรคผลนิพพานได้หรอกแต่จิตที่มีศีลสมาธิปัญญาสมบูรณ์แล้วเนี่ยมันบรรลุมรรคผลนิพพานเองโดยเฉพาะมีปัญญาศีลสมาธิอะไรนั้นปุถุชนมันก็มีได้แต่ตรงที่มีปัญญาถึงขนาดเห็นไตรลักษณ์ของรูปนามจนกระทั่งเป็นกลางกับมันถัดจากนั้นมันก็จะเกิดกระบวนการของอริยมรรคอริยผลขึ้นระหว่างที่มีอริยมรรคเกิดขึ้นนะลักขณูปนิชฌานก็ยังอยู่ทรงจิตมันทรงตัวอยู่ก็เห็นอาการที่จิตมันทำลายสังโยชน์ลงไปมันแหวกอาสวะออกไปถัดจากนั้นเกิดอริยผล ตอนอริยผลเนี่ยจิตก็ยังเห็นนะว่าพอพ้นจากกระบวนการของอริยมรรคนะจิตสัมผัสพระนิพพานอยู่นะส่งสภาวะอยู่ไม่นานหรอกไม่นานจิตจะถอนออกมาสู่โลกภายนอกนี้หลังจากนั้นนะถ้าเราภาวนาชำนิชำนาญพอเรามานัสสิการถึงพระนิพพานแค่มานัสสิการนะไม่ใช่เพ่งไม่ใช่ค้นหาไม่ใช่กำหนดจิตที่จะเข้าออกมานัสสิการคือแค่ระลึกถึงพระนิพพานนะจิตก็ทรงละคณูปนิชฌานนะเห็นพระนิพพานนะเนี่ยอาการที่จิตมันเดินไปมันก็เดินอย่างนี้ตรงที่มันทำสมถะเนี่ยมันมีอารัมมณูปนิชฌานตรงที่มันเจริญวิปัสสนาตอนที่มันเกิดอริยมรรคเกิดอริยผลตอนที่เห็นพระนิพพานตอนทำพระสมบัติเห็นพระนิพพานเนี่ยจิตจะมีลักขณูปนิชฌานงั้นลักขณูปนิชฌานไม่ใช่แค่ตัววิปัสสนาไม่ใช่แค่ตัวอริยมรรคไม่ใช่แค่ตัวอริยผลไม่ใช่แค่เห็นพระนิพพานเป็นเครื่องมือตัวหนึ่งเท่านั้นเองในนั้นยังประกอบด้วยเครื่องมือดีๆอีกจำนวนมากงั้นเวลาบางทีมงานหลวงพ่อนะจะแปลสิ่งที่หลวงพ่อสอนแล้วพอมาเจอคำว่าฌานนี่ไปแปลแต่ว่าเพ่งนะเพ่งเป็นคอนเซนเทรตไปหมดนะมันไม่ใช่ไม่ใช่มันไม่ได้ตรงกับสภาวะทีเดียวหลวงพ่อไม่ได้สอนปริยัติถ้าสอนปริยัติต้องสอนให้ตรงปริยัติเป๊ะๆเลยนะเราสอนปฏิบัติเราก็จะชี้ให้ดูเนี่ยในแผนที่อันนี้นะถึงจุดเนี้ยเราจะเจออันนี้ในแผนที่ไม่ได้บอกไว้ไม่คล้ายๆเดี๋ยวนี้มันมีพวกอะไรนะ Google Map อ่ะใช่ไหมไอ้คนที่เคยผ่านพื้นที่นี้แล้วมันก็ไปเขียนเอาไว้มีรีวิวเราอยากรู้พื้นที่นี้พลัดลงไปดูรีวิวได้อันนี้คนมีประสบการณ์ลำพังดูแผนที่เฉยๆนะยังไม่ได้อ่านรีวิวเขายังไม่รู้จริงอ่ะรีวิวก็ไม่รู้จริงหรือเปล่านะบางคนมันก็มั่วเหมือนกันอย่างร้านอาหารนะเจ้าของร้านมันก็มารีวิวนะร้านนี้อร่อยที่สุดดีที่สุดสะอาดอย่างโน้นอย่างนี้นะลูกค้าไปรีวิวโซบโลกหน้าช้าอย่างเงี้ยนะอันนี้ทางโลกนะทางธรรมเราก็ดูของเราในทางธรรมมีไหมที่รีวิวหลอกมีเยอะแยะเลยนะภาวนาไปแล้วไปเจอสภาวะอย่างนี้นะเชื่อเลยนี่ถูกหลอกนะเห็นรีวิวอันนี้ของเก๋เห็นพระพุทธเจ้าเป็นองค์นี่นะนะของปลอมนะพระเจ้าท่านบอกไว้เองอะว่าเมื่อท่านปรินิพพานแล้วนะมนุษย์และเทวดาจะไม่เห็นท่านอีกต่อไปแล้วไม่ว่าจะมีฤทธิ์มีเดชแค่ไหนก็จะมองไม่เห็นท่านอีกต่อไปแล้วเหมือนรอยเท้านกในอากาศใครจะไปมองเห็นรอยเท้านกในอากาศเนี่ยถ้ายังเห็นพระพุทธเจ้าเป็นองค์อยู่นะยังไม่ใช่หรอกจิตยังปรุงอยู่อันนี้รีวิวผิดนะกลับมาเขียนเนี่ยนั่งสมาธิอย่างนี้เราเห็นพระพุทธเจ้านี่รีวิวผิดนะต้องระวังมีเหมือนกันรีวิวผิดแล้วมีเยอะด้วยนะงั้นเราสังเกตนะเวลาเราภาวนาเนี่ยนะเราจะบรรยายได้เหมือนเราเขียนรีวิวได้ว่าพื้นที่ตรงเนี้ยถ้าทำสมาธิมาตรงนี้มันจะเกิดอย่างนี้อย่างนี้เราเกิดอย่างนี้คนอื่นเขาเกิดอย่างอื่นหรือที่เราเกิดเนี่ยจิตมันหลอนก็เป็นได้ค่อยๆระมัดระวังค่อยๆสังเกตดูแผนที่หลักของเราถ้าเราภาวนาแล้วเห็นพระพุทธเจ้าเป็นองค์มาขึ้นมาเทศให้เราฟังเป็นองค์นี่นะถ้าเราเรียนแผนที่มาแล้วเรียนปริยัติมาแล้วไม่ใช่หรอกมันเป็นนิมิตครูบาอาจารย์ท่านก็สอนหลวงพ่อนะเวลาท่านภาวนาบางทีท่านก็เห็นพระพุทธเจ้ามาเทศให้ท่านฟังอะไรเงี้ยบางองค์ท่านก็เล่าให้ฟังในท่านบอกว่าเป็นพุทธนิมิตเป็นนิมิตถ้าเข้าใจอย่างนี้ก็ไม่หลงถ้าไม่เข้าใจนั่งสมาธิเห็นพระพุทธเจ้าทำไมพระพุทธเจ้าต้องมียอดแหลมๆด้วยเพราะเราเห็นพระพุทธรูปมีเกศแหลมๆอยู่เรื่อยใช่ไหมพระพุทธเจ้าก็ต้องเหมือนพระพุทธรูปอะไรเงี้ยนั่นจิตมันหลอนนะเราอยากรู้จักพระพุทธเจ้านะเราภาวนาไปเรื่อยๆนะ ถึงจุดหนึ่งเราจะรู้จักพระพุทธเจ้าจริงๆนะพระเจ้าเป็นความบริสุทธิ์ถ้าจิตเราบริสุทธิ์มันก็เป็นความบริสุทธิ์อันเดียวกับที่พระพุทธเจ้าท่านบริสุทธิ์นั่นแหละนี่เราสัมผัสคล้ายๆเป็นอันเดียวกันไปหมดเลยความบริสุทธิ์นั้นเทศยากไปไหมวันนี้ไปสังเกตใจเรานะตอนนี้ควรทำสมถะก็ทำสมถะตอนนี้จิตมีเรี่ยวมีแรงแล้วก็เจริญวิปัสสนาดูไตรลักษณ์ของรูปนามจะดูไตรลักษณ์ของรูปนามได้จิตต้องมีลักขณูปนิชฌานคือตั้งมั่นมีความตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้เห็นเห็นอะไรเห็นไตรลักษณ์ของรูปนามถ้าลำพังเห็นรูปเห็นนามเนี่ยเรียก อารมณูปนิชฌานเพ่งตัวอารมณ์ใช้รูปเป็นอารมณ์ใช้นามเป็นอารมณ์ใช้บัญญัติเป็นอารมณ์หรือกระทั่งใช้นิพพานเป็นอารมณ์อันนั้นเป็นอารามณูปนิชฌานแต่ตรงที่จะเห็นนิพพานจริงๆนะเป็นลัคนูปนิชฌานนะต้องระมัดระวังค่อยๆดูเอาวันนี้เทศเท่านี้แหละนะต่อไปก็ส่งกันบ้าน
เพื่อหนึ่งระหว่างวันใช้พุทโธหลงยาวแต่เริ่มมีสติบ่อยขึ้นก่อนนอนทำในรูปแบบแต่มักจะหลับไปชั่วขณะแล้วตื่นมาพุทโธต่อตอนนี้สามารถสอนจิตให้เดินปัญญาต่อได้หรือยังคะ
ได้ค่อยสังเกตลงไปนะร่างกายไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราความรู้สึกนึกคิดทั้งหลายมันมาแล้วก็ไปมันมาเองมันไปเองจะสุขจะทุกข์จะดีจะชั่วค่อยๆดูค่อยๆสังเกตไปร่างกายเราก็เห็นไปมันไม่ใช่ตัวเรามันไม่ใช่ของเราหรอกเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุนะอย่างขนาดเนี้ยจิตมีปีติเราก็รู้ว่ามันมีปีติจิตเป็นไงเราก็รู้อย่างนั้นนะเราจะเห็นว่าปีติมันเกิดเองตั้งอยู่ชั่วคราวแล้วมันก็ดับไปเองเราเป็นแค่คนรู้คนเห็นนะฝึกอย่างเนี้ยเราเดินปัญญาอยู่ใช้ได้นะไปทำเอาเบอร์สอง
ในรูปแบบใช้การนั่งสมาธิหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทจิตไหลแล้วรู
้
ในชีวิตประจำวันจะดูการเคลื่อนไหวของร่างกายและรู้ทันความคิดยังดูไม่เป็นว่าจิตถึงฐานเป็นอย่างไร อยากขอกรรมฐานที่เหมาะกับจริตและคำแนะนำเพิ่มเติมค่ะ
เราคิดเยอะนะถ้าคิดเยอะไปเนี่ยดูร่างกายไว้ร่างกายมันไม่คิดหรอกไปรู้สึกเนี่ยร่างกายพยักหน้ารู้สึกไปร่างกายขยับรู้สึกไปนะแค่รู้สึกไม่เพ่งนะงั้นอยู่ตอนนี้จะไปดูจิตดูไม่ได้จิตมันช่างคิดนี่บางคนก็งงเนี่ยหลวงพ่อเคยสอนนะพวกช่างคิดนะให้ดูจิตอันนั้นในขั้นเจริญปัญญานะในขั้นที่จะทำจิตให้ตั้งมั่นขึ้นมาเนี่ยคิดเยอะๆดูจิตใจไม่ออกไปดูจิตก็ยิ่งไปคิดเรื่องจิตให้ดูสิ่งซึ่งมันไม่คิดคือร่างกายแล้วพอสมาธิเราเกิดเนี่ยเดี๋ยวจิตมันจะอาจจะไปดูจิตหรือไปดูกายหรือไปดูเวทนาอะไรอันนั้นก็ค่อยว่ากันอีกทีในขั้นของการเจริญปัญญาตอนนี้รู้สึกกายไว้กายขยับเคลื่อนอะไรนี่รู้สึกแต่ตอนที่รู้สึกเนี่ยแล้วจิตมันถ้ามันแน่นๆขึ้นมานะแสดงว่าตั้งใจมากไปตั้งใจมากเกินไปมันจะแน่นๆถ้าแน่นๆเนี่ยก็รู้ตัวว่านี่จงใจมากไปแล้วค่อยผ่อนคลายหน่อยอย่าจงใจเยอะรู้สึกสบายๆรู้สึกบ่อยๆเอากายเป็นวิหารธรรมไว้นะเบอร์สามว่ามา
ทำในรูปแบบคือนั่งสมาธิฟุ้งบ่อยก็พยายามรู้ทันเคยนั่งจนเห็นแสงแล้วรู้สึกพอใจเพิ่งรู้ว่าที่ทำแบบนี้ผิดเลยกลับไปฟังหลวงพ่อสอนใหม่พยายามจะมีสติตลอดเวลาแม้กระทั่งดูหนังก็กำหนดลมหายใจและรู้ตัวไปด้วยที่ทำอยู่นี้ฝืนหรือพยายามเกินไปหรือเปล่าคะ
แล้วไปดูมันทำไมล่ะดูหนังแล้วก็มารู้มันก็ไม่สนุกสิ อย่าตึงเกินไปแล้วจิตเนี่ยมันชอบน้อมให้นิ่งโมหะมันเข้านะ งั้นวิธีแก้จิตที่ติดตัวโมหานิ่งๆอยู่เนี่ยนะคิดพิจารณาร่างกายลงไปคิดลงไปเลยร่างกายเราแต่ละส่วนแต่ละส่วนเป็นของไม่สวยไม่งามเป็นของไม่ดีไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเนี่ยค่อยๆพิจารณาลงไปในร่างกายนะเดี๋ยวสมาธิที่ดีมันจะเกิดขึ้นเวลาเราจงใจไปรู้ลมหายใจนะจิตมันชอบเคลิ้มๆไปโมหะมันแทรกพยายามดูร่างกายมันทำงานเรื่อยๆพิจารณาร่างกายลงไปใจจะได้ไม่ติดนิ่งติดเฉยไม่งั้นมันจะเฉยๆนิ่งๆไปจะไม่เดินปัญญาจริงหายใจแล้วรู้สึกเห็นร่างกายหายใจใจเป็นคนรู้สึกหายใจงั้นแหละเห็นไหมร่างกายมันหายใจเนี่ยเรารู้ร่างกายที่หายใจไม่ใช่รู้ลมหายใจถ้าน้ำจิตไปไว้ที่ลมนะอย่างลมมันก็กลายเป็นแสงจากแสงก็จะไปเล่นโน้นเล่นนี้ได้เยอะแยะเลยนะมันเป็นกสิณนี่เราจะเอาสมาธิเอาไว้เดินปัญญาต่อนะเราไม่มุ่งไปทางกสิณหรอกเห็นร่างกายหายใจใจเป็นคนรู้คนดูไปนะฝึกอย่างนี้นะค่อยๆฝึกไปเบอร์สี
่ปฏิบัติโดยการนั่งดูร่างกายหายใจและบริกรรมเมตตาคุณังเช้าและเย็นวันละประมาณ 30-40 นาทีแต่มึนตึงที่ศีรษะมากระหว่างวันพอคิดถึงการปฏิบัติจัดตึงขึ้นมาทันทีขอกรรมฐานเฉพาะตนสั้นๆเพราะอายุมากแล้วเพื่อสมาธิที่ถูกต้องด้วยครับ
อยู่กับปัจจุบันไปนะอยู่กับปัจจุบันเรื่อยๆไปสติระลึกรู้ร่างกายก็เหมือนเราเห็นคนอื่นเห็นร่างกายคนอื่นสติระลึกรู้สุขทุกข์ดีชั่วก็เห็นเหมือนคนอื่นมันสุขมันทุกข์มันดีมันชั่วนี่อยู่กับปัจจุบันนะถ้าเป็นคนรู้คนดูเรื่อยๆไปจะเห็นนะตัวเราไม่มีหรอกร่างกายไม่ใช่เราสุขทุกข์ดีชั่วไม่ใช่เราจิตใจไม่ใช่เราอยู่กับปัจจุบันไหมไม่ว่าสติระลึกรู้ลงไปที่ไหนก็เห็นนะตรงนี้ไม่ใช่ตัวเรามันเป็นแค่ของถูกรู้ถูกดูเท่านั้นภาวนาอย่างนี้นะวางใจให้เห็นเรื่องอนัตตาสุญญตาตัวนี้ก็ไม่ใช่เราตัวนั้นก็ไม่เป็นเราร่างกายมันทำงานเราเป็นแค่คนรู้คนดูนั่นอยู่กับปัจจุบันไปไม่ว่าสติจะรู้รู้อะไรก็เห็นว่าเหมือนเห็นคนอื่นอ่ะเห็นร่างกายเหมือนเห็นร่างกายคนอื่นเห็นสุขเห็นทุกข์เห็นดีเห็นชั่วเห็นจิตมันทำงานเหมือนเราเห็นคนอื่นไปเรื่อยๆที่ฝึกอยู่ดีนะสังเกตไหมจิตมันเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นอัตโนมัติเลยรู้สึกไหมแต่ถ้าอย่างตรงนี้สงสัยรู้สึกไหมสงสัยรู้สึกเหมือนเห็นคนอื่นกำลังสงสัยไม่ใช่เราสงสัยถ้าเราสงสัยเราจะรีบคิดหาคำตอบไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นนะเราเห็นเหมือนเห็นคนอื่นไปเรื่อยๆเบอร์ห้าไว้ก่อนเอาเบอร์หก
เบอร์หกในรูปแบบเดินจงกรมกับนั่งขยับมือจิตหลงไปแล้วรู้สึกว่าถอยหลังลงจนวันหนึ่งนอนดูร่างกายหายใจเกิดจิตตั้งมั่นเป็นระยะเห็นว่าจิตที่ตั้งมั่นกับจิตที่ทำในรูปแบบไม่เหมือนกันจึงเข้าใจว่าในรูปแบบจิตถลำลงไปค้างอยู่ในสภาวะจนเคยชินและความเพียรอ่อนเกินไปเห็นตรงนี้แล้วก็ยังไม่ก้าวหน้าสติช้าลงหลงยาวขึ้นยังเพ่งอยู่และมีโมหะมากไม่แน่ใจว่าเคยผิดเรื่องอริยูปวาโทหรือไม่ที่ผมไม่เห็นผิดถูกอย่างไรครับ
เห็นนะมันก็เห็นถูกนะส่วนสงสัยเรื่องอริยปวาโทก็ขอขมาซะสมมติว่าเราไปดูหมิ่นเราไม่มีโอกาสไปเจอท่านนะสมมติไปดูหมิ่นพระพุทธเจ้าอย่างนี้นะก็กำหนดจิตขอขมาซะเพื่อความสำรวมระวังในการต่อไปแล้วก็ไม่ต้องกังวลมันต่อไปภาวนาไปเรื่อยๆที่ฝึกอยู่เนี่ยถ้าไม่ดิ้นรนเกินไปก็ถือว่าใช้ได้นะถ้าไม่อยากเกินไปอย่าไปอยากมาก นอนอยู่ก็เห็นร่างกายมันนอนเห็นร่างกายมันหายใจดูมันไปเรื่อยๆนะมันไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราจะยืนจะเดินจะนั่งก็เห็นร่างกายมันยืนมันเดินมันนั่งไปไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราจิตมันช่างคิดนะจิตมันช่างคิดอยู่สมาธิพอใช้ได้งั้นเราดูไปเลยจิตใจนี้ไม่ใช่ตัวเราของเราจิตนี้เดี๋ยวก็สุขจิตนี้เดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายเราบังคับไม่ได้เราควบคุมไม่ได้สังเกตไปเรื่อยๆถ้าจะไม่ให้หลงยาวก็ต้องมีเครื่องอยู่ทุกวันแบ่งเวลาทำในรูปแบบนะแล้วคอยรู้ทันทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วคอยรู้ทันจิตใจที่ไหลไปไหลมาจิตจะมีกำลังตั้งมั่นขึ้นมาจะง่ายจะทรงตัวอยู่ได้ไม่งั้นจะหนีไปคิดหายไปเลยหายไปนานงั้นแบ่งเวลาทำในรูปแบบไว้เวลาทำในรูปแบบก็อย่าจริงจังจนเคร่งเครียดถือว่าเราปฏิบัติเป็นพุทธบูชาจะสงบหรือไม่สงบจะสุขหรือไม่สุขจะดีหรือไม่ดีไม่เป็นไรขอให้ได้ปฏิบัติแล้วก็รู้ทันจิตตัวเองเรื่อยๆไปรู้ทันจิตนั้นจิตจะค่อยๆมีกำลังทรงตัวขึ้นมาแล้วต่อไปพอตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์เนี่ยจิตจะเปลี่ยนแปลงให้เราดูเราเจริญปัญญาด้วยการดูจิตไปได้เลยเบอร์7
เบอร์7ภาวนาในรูปแบบทุกวันเดินจงกรม1ชั่วโมงเดินแล้วพยายามรู้สึกตัวยึดติดกายรักสวยรักงามเป็นคนฟุ้งซ่านทางโลกต้องเจอผู้คนต้องเข้าสังคมวุ่นวายตลอดวันทั้งที่ตัวตนชอบอยู่สงบทำให้ชีวิตขัดแย้งมากเหมือนมีตัวตนสองด้านโทสะเกิดบ่อยรู้สึกตัวในชีวิตประจำวันไม่บ่อยรู้สึกอายฟังหลวงพ่อมานานเกือบ20ปีที่ภาวนาในรูปแบบทำต่อไปได้ไหมช่วยแนะนำเพิ่มเติมด้วยค่ะ
ที่ฝึกอยู่ใช้ได้นะที่ฝึกอยู่ก็ดีแล้วล่ะเราก็สังเกตไปเวลาเราต้องยุ่งกับคนใจไม่ชอบรู้ว่าไม่ชอบมีหน้าที่ต้องยุ่งก็ยุ่งไปแล้วใจมันอยากอยู่คนเดียวรู้ว่าอยากใจที่อยากอยู่คนเดียวไม่ใช่ว่าดีเสมอไปนะอย่างบางคนมันติดสมาธิไม่อยากยุ่งกับใครอย่างเงี้ยแล้วไม่รู้ว่าติดสมาธิก็ใช้ไม่ได้คอยรู้ทันกรรมฐานคู่หนึ่งนะชอบกับไม่ชอบมันเกิดขึ้นกับใจเราตลอดเวลาสักไปแล้วจะเห็นจะชอบหรือจะไม่ชอบนะบางทีตามันก็ต้องเห็นอันนี้แหละต้องยุ่งกับคนนี่แหละจะชอบหรือไม่ชอบก็ต้องยุ่งอ่ะเนี่ยค่อยๆดูไปนะจนกระทั่งมันเป็นกลางเองนะตอนนี้รู้แค่ชอบกับไม่ชอบไปเรื่อยๆที่ฝึกอยู่ดีนะเบอร์แปด
เห็นตัวรู้จับอารมณ์เห็นอารมณ์หนักและทุกข์มันปล่อยและจับสลับกันสักพักก็เห็นว่าตัวรู้ก็หนักและทุกข์ของมันเองพยายามอยู่กลางๆไม่จับทั้งอารมณ์และตัวรู
้
มีอาการวูบจึงคิดว่าทำผิดที่แทรกแซงปฏิบัติเหมือนวนลูปเจริญแล้วเสื่
อม
เห็นทุกข์กลางอกมากยังทำความสงบไม่ได
้
รู้ว่ายังปฏิบัติไม่พ
อ
แต่พอปฏิบัติก็ผิดโทสะมากฟุ้งซ่านกลัวเกิดเห็นโลกไม่ปลอดภัยใจไม่เป็นกลางควรเดินต่ออย่างไรคะ
ตรงนี้ที่หลวงพ่อพูดเมื่อเช้านะเมื่อตะกี้ที่เราเจริญวิปัสสนาได้แล้วในจุดหนึ่งมันจะรู้สึกโลกนี้ไม่ปลอดภัยโลกนี้บกพร่องไม่สมบูรณ์โลกนี้น่าเบื่อคำว่าโลกก็คือกายกับใจเรานี่แหละตัวหัวโจกเลยหนีก็หนีไม่ได้รู้สึกไหมอยากหนีแต่หนีไม่ได้นะถ้าหนีไม่ได้ก็ดูมไปใจไม่ชอบรู้ว่าไม่ชอบใจชอบรู้ว่าชอบสังเกตไปเรื่อยๆนะต่อไปใจมันจะพัฒนาไปสู่จุดที่เป็นกลางตอนก่อนที่หลวงพ่อตรวจกันบ้านนั่นแหละมันตอบโจทย์ที่คุณกำลังเจออยู่เบอร์ห้าคนสุดท้ายปกติคนสุดท้ายเนี่ยนะมันจะมีสองจำพวกนะ พวกหนึ่งว่ายากสอนยากเอาไว้ทีหลังพวกหนึ่งภาวนาเก่งเอาไว้ทีหลังไม่มีอะไรต้องพูดเยอะว่าไประ
หว่างวันดูร่างกายเคลื่อนไหวเห็นใจจมไปกับความคิดคิดแล้วมีความสุขพอรู้ทันก็เห็นว่าความสุขดับในรูปแบบดูลมหายใจพร้อมคำบริกรรมแต่น่าจะติดเพ่งจึงลดการทำในรูปแบบลงเหลือแค่สวดมนต์ช่วงหลังฟุ้งซ่านตอนทำในรูปแบบเหมือนจิตไประลึกถึงความตายจิตจึงรวมได้แบบนี้ผมควรระลึกถึงความตายเป็นอารมณ์ไหมครับ
กรรมฐานนะใช้ซ้ำซากเนี่ยไม่ได้ผลนะตรงนั้นนะภาวนาอยู่แล้วจิตมันระลึกถึงความตายขึ้นมาได้ผลนะจิตรวมได้นี่เราไปจำไว้ว่าถ้าระลึกถึงความตายแล้วจะรวมเนี่ยมันจะรวมได้ครั้งสองครั้งถ้าถัดจากนั้นไม่รวมแล้วล่ะที่ฝึกอยู่ดีนะสังเกตไหมจิตเราเป็นผู้รู้อยู่แต่ว่าอดทนนิดนึงนะการทำในรูปแบบอย่าทิ้งนะถ้าทิ้งเนี่ยกำลังจะตกตอนนี้มาถึงจุดที่ไม่สมมติเป็นอย่างนี้นะมันเหมือนมาถึงริมนี้แล้วอีกนิดเดียวก็หล่นแล้วแรงไม่พองั้นทำในรูปแบบนะถึงจะฝืนรู้สึกว่านี่กำลังปรุงแต่งอยู่อะไรเนี่ยก็ปรุงแต่งไปไม่ทิ้งการทำในรูปแบบไม่งั้นกำลังของจิตจะตกตอนนี้มินเมแล้วนะกำลังจะหล่นแล้วที่ทำอยู่ดีนะแล้วดีมากๆเลยขันแยกเป็นอัตโนมัติแล้วจิตเป็นผู้รู้เป็นอัตโนมัติแล้วเรียกว่าสมาธิมันอัตโนมัติแล้วแต่ว่าทำสมถะบ้างนะให้มันมีกำลังส่วนชนิดที่จิตตั้งมั่นเนี่ยมันตั้งมั่นอัตโนมัติแล้วล่ะนี่สมาธิเนี่ยมันต้องตั้งมั่นแล้วก็มีกำลังด้วยนะนี่กำลังมันเริ่มตกไปทำในรูปแบบไม่ทิ้งแต่ไม่ได้ไปบังคับให้สงบสงบก็ช่างไม่สงบก็ช่างนะภาวนาไปเรื่อยๆบางทีภาวนานะวันนี้ทำอย่างนี้สงบนะอีกวันไม่สงบแล้วก็ช่างมันภาวนาต่อแล้วก็สักช่วงหนึ่งนะจิตจะผลิตธรรมะขึ้นมาให้เราเราก็จะปิ๊งธรรมะนี้ขึ้นมานะจิตสงบอีกแล้วเป็นหรือเปล่าแบบเนี้ยนะจิตเราเป็นอย่างนั้นแหละจิตเราเหมือนจิตหลวงพ่อแต่ก่อนงั้นธรรมะนะมันจะผลิตสดๆร้อนๆขึ้นมาเป็นระยะระยะนะแต่มันจะไม่ใช่ถี่ยิบนะถ้าถี่ยิบนี่คิดเอาอย่างจิตมันไปพิจารณาสุภะเนี่ยหรือพิจารณาความตายนะมรณสติเนี่ยเราไม่ได้จงใจเลยไม่เคยนึกถึงเรื่องนี้มาก่อนเลยนะอยู่ๆจิตมันคล้ายๆมันพลิกตัวนะมันหันดูมุมไหนดีพลิกมุมนี้ก็ไม่ลงมุมนี้ก็ไม่ลงนะไปเจอมุมนี้ปุ๊บเนี่ยนะมันลงรวมเลยนะมันเป็นของมันเองนะแล้วก็เราไปจำไว้ให้ทำแบบนี้แล้วจิตรวมอีกวันหนึ่งจะมาทำตรงนี้ไม่รวมแล้วรวมได้ไม่เกินสองสามครั้งครูบาอาจารย์ท่านถึงสอนนะกรรมฐานเนี่ยมันเกิดขึ้นสดสดร้อนร้อนนะเกิดขึ้นสดสดร้อนร้อนมันถึงจะสู้กิเลส ที่เกิดขึ้นสดสดร้อนร้อนได้อย่างตอนนี้จิตไปคิดไหมก็รู้ว่าเฉยเฉยภาวนาได้ดีมากมากเลยนะถูกใจอย่างนี้ถ้ามาขอบวชก็จะให้บวชนะเอ้าต่อไปหมดแล้ว